Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba antsika indray tafaraka aminay atao anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana. Toy izay antsika hatrany ny fandalinana ny aratsoratra masina, ny tantaram-pamonjena, ny nitantanan'Andriamanitra, ny vahoaka novidiny izany a, ahitantsika taratra ny hoe inona marina moa izany hoe fianakaviana sy ny politika. Omaly ary dia naka ohatra tao amin'ny testamenta taloha isika, teo i Abrahama, teo ihany koa i Moizy. Andeha hoentintsika amin'ny mpiaino Fridolina ny tamberina kelin'izay omaly izay.
Nambarantsika teto fa hoe miaromandra karivan'ny vahoaka sy ny ankonina mety hatramin'ny Andriamanitra. Dia hitantsika taratra izany a amin'ny salamo izay nety vahoaka Hebreo a nanehony ny vavaka izay ataony izany, nanehony ny firehareany amin'ny fananan'Andriamanitra izay mpiampina sy mpiaro azy. Ohatra andrasika moa izany tao anatin'izyle fitantarana ny tantaram-pamonjena izay a nambara mamperateto no hoe mpakajoto no fototra iangany ny tantara. Ka nyresantsika teto izany a ny hoe i Josefa zanak'i Jakoba izay namidin-dralàny tany faraona. Fototra ny orenan'ny tantarany vahoaka ny Hebreo moa izany a nahitanan'Andriamanitra ny nafaka azy ny fankejana nataony Egiptianina ka nanirahana Moizy a anambaran'izany tamin'ny vahoakany a tamin'ny mpanjakan'ny Egipta. Dia io ilay nolazay mampirateto tamin'ny farany a tao amin'ny bokyny Eksôdy toko faha 20 izay nilazana ny arovan'Andriamanitra ny Hebreo tsy ho voankasiky ny fandinganana tany Egipta.
Toizantsika hatrany mopera izay hoe tantara mpamonjena izay tao amin'ny soratra masina moa testamenta taloha ny tena nijerentsika tato ato. Dia raha ny famaritana tery am-piandohana ny hoe politika izany dia hoe fitantanana ny raharaham-bahoaka sady fikajana ny soan'ny be sy ny maro. Tantarany vahoakan'Andriamanitra sy Andriamanitra moa izany a araka ny nohalalintsika tao anatin'ny telo na roa andro teo eo izay dia hoe Andriamanitra miano vahoakany ary tsapany vahoakany izay hoe fitantanan'Andriamanitra akaiky azy eo amin'ny fiainana izay. Fa raha toy izintsika hatrany ny tantara moa ve a ireo vahoaka Israely ireo natoky foana an'Andriamanitra na hoe nanaja foana an'Andriamanitra amampitantana akaiky azy teo amin'ny tantaran'izy ireo?
Matoa nisy zavatra nitranga tao amin'ny vahoaka Hebreo a teo tokoa ny azo hoe fahatsara ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ka nazonitsodrano, ary teo ihany koa kosa nefa nifanohitra amin'izay a nivadika tamin'Andriamanitra izy ka lasa tsy nisy zavatra nitranga taminy. Fa mialohan'ny tena iresantsika amin'izay lafiny ataontsika hoe fivadibadiky ny vahoaka Hebreo izay a tao amin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra mararotina ihany moa, satria manaraka nytony ataontsika hoe fandaliana mpinoana sy katesisy tony sika dia tsara fantatrika ihany koa hoe taiza hoaiza teo amin'ny tantarany olombelona moa la izy a. Raha ohatra ny resaka sika tamin'ny 7:18 nisan'ny Abrahama ny fanavotana tany Egypta dia tamin'ny 7:14 tamin'ny taona manodididina ny taona 1312 talohan'i Jesosy Kristy daholo izany a. Ary raha ohatra izao indray zao tsika dia ahitantsika an'izay ataontsika hoe fa araka ny fanontaninao atao hoe moa ve ny fikitra tamin'Andriamanitra foana ny vahoaka Hebreo a dia hiditra amin'ny tantarany sy ny vanim-potoana amin'ny fahampanjaka indray zany tsika. Tadio tsara fa ohatra hitantsika amin'ny bokyny Ezekiela mpaminany toko fahinina amin'ny telopolo ianareo vahoakako izaho andriamanitra reo dika zay raha ny sitrapon'andriamanitra zany de izy andriamanitra ny mpanjakana nefa noho ny fahitan'ny vahoaka hebreo ny olona manodidina azy manana mpanjaka de nitaky mpanjaka izy vanimpotoana fahampanjaka ka ny vanimpotoana fahampanjaka de tanyhoanany tonjato faraika ambin'ny folo tanyhoany tamin'izany a ny irak'andriamanitra mpaminany tamin'izany de Samoela mpaminany vanimpotoana Samoela mpaminany de nangataka tamin'ny Samoela ny vahoaka hoe ame mpanjaka zay tahaka ny firenena rehetra manodidina anay manana mpanjaka teny tamin'andriamanitra moa Samoela hoe ahoana nataoko fa mitady an'izany reto olo reto izany moa hitantsika miboky voalohany Samoela na hitantsika an'izany a de izao mivali tenin'andriamanitra tamin'ny Samoela hoe meo azy zavatra tediaviny a fa tsy anao ny tsipahany fa zako satria araka le tenentsika eto hoe izaho no andriamanitra reo ianareo vahoaka ko Ezekiela toko fa enina amy telopolo ny resantsika manakavy io ka eo amin'izay indrindraindrindra no nahitanan'izany ataontsika hoe fivadibadiky ny fiainan'ny vahoaka Israely nanomboka teo zany misy any hoe fivadibadika ny fiainan'ny vahoaka Israely ny fiainana moa lava be mbetika rehefa metimety ny zavatra mahazo ny fiainan'ny vahoaka Israely a satria fikitra tamin'andriamanitra izy fa indraindray ihany koa de mahitany ohatran'le to zany tsika ty hoe nahitany zavatra hitany hoe vahoaka ny velany izy a manana mpanjaka ty hoe meo mpanjaka koa zahay de misy zavatra ihany koa mila kisakisarasana amin'izay zay vahoaka amin'ny hebreo a manao zavatra ivelany ohatra hoe mialatsiny fa mandroso memotra ohatra tamin'le resaka Moizy ny resantsika anao zao matadidy angamantsika hoe niakatra tanatapitenimohitra Moizy ny nangataka ny lalàn'andriamanitra de inona ny zavatra nitranga tamin'izay e vahoaka hebreo zany nijanona tety ambany tety a de inona nataondralahy mahita hoe nyny firenena manodidina eo manan'andriamanitra taotanana hita maso de nanamboatra n'lay zanakomby volamena de lazainy fa hoe io no namoaka anareo tany Egypta tonga moa Moizy a de tesitry Moizy a de narotany zany zavatra rehetra zany tsy hitodika any amin'ny trono sika fa satria efa tonga tety hoe vanimpotoana amin'ny fahampanjaka sika manakamy zao a efa telonjato taona nyelanelan'zany zavatra resantsika manakamy zany ka iverenantsika amin'nyteny tonjato fa raika ambin'ny folo atya no vanimpotoana ho resantsika manakavy izao ka amin'izay lafin'izay indrindra de manana anjara toerana ny mpaminany raha ohatra raisintsika amin'le loha hevitra teny dinyantsika de mpaminany mitanany toeran'ny olon'ny eglizy ohatra hoe raisintsika amin'le loha hevitra ka inona ny anjara toeran'ny mpaminany de mpaminany io manko mazatra antsika miteniny fa miteny hoe mpaminany matetika de hoe mpaminany zany mahafantatra ny ho avy tsy izay loatra ny tena hevitry ny mpaminany fa mpaminany a de olona mampatsiamandrakariva ny tokony tsy hivadiana amin'ny fanekipihavanana tamin'andriamanitra ny mpaminany zany dia mahay mandika ny sitrapon'andriamanitra miainga avy amin'ny teniny ho amin'ny fotoana anankiray izay ijorony sy andrahan'andriamanitra azy ka io tsy fivadiana mifanekenana atao tamin'andriamanitra io io no tsy maintsy ampatsahivo ny mpaminany mandrakariva ka izy ireo amin'izany satria misy mpanjaka mety hoe mivoana amin'ny fanekipihavana amin'andriamanitra de tsy maintsy miteny mafy ny mpaminany ka manao fampitandremana nao mivadika amin'ny fanekena ianao a zahntsika ny ampifandraisintsika ihany koa ny hoe voalazany teny sokatra masina sy ny toerana misy an'izany amin'ny lafi ny ara-tantara zao ny zavatra tsara ho fantatra fa mivany fotoana fahampanjaka zany a de tsy misaraka fa niaraka tamin'ny vanimpotoana fahampaminany vao misy ny mpanjaka de nisy ihany koa ny mpaminany a de mpaminany araka le tenintsika teo a izy no manambara ny hevitr'andriamanitra ka mampatsia ho an'ny vahoaka kosa sy indrindraindrindra ny mpitondra ny tsy tokony hivadiany amin'ny fanekipihavanana natao tamin'andriamanitra.
Betsaka ny zavatra azontsika tarafina amin'izay hoe tantara ny fitantarana vahoakan'andriamanitra amin'ny soratra masina izay a de mbola toetsika setrapitso mame fotoananao a amin'ny ora mazatra mandrapitafatra
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco